Είναι σε όλους σας γνωστό, σε όσους τουλάχιστον εξομολογώ εγώ, η επιμονή μου για τη μελέτη της Αγίας Γραφής και μάλιστα του Λόγου του Θεού, της Εκκλησίας της Χάριτος, της Καινής Διαθήκης δηλαδή. Δυστυχώς δεν ακούγομαι, γιατί αφενός μεν υπάρχει η πολλή απασχόληση με τα κοσμικά και αφετέρου, ξέρετε, τη μελέτη του Ευαγγελίου, της Αγίας Γραφής γενικά, την πολεμάει και ο διάβολος, την πολεμάει πολύ. Έχω ιδί αν πήραν. Κάποτε έκανα μία ομιλία για την ωφέλεια του ψαλτηρίου. Έκανα πολύ αγώνα μετά για να ξαναπιάσω το ψαλτήρι στα χέρια μου, για να διαβάσω. Γι' αυτό ξαναεφιστώ και πάλι την προσοχή σας. Μη χάνετε τέτοιες ευκαιρίες, διότι η μη ενασχόληση η σοβαρή με τα θέματα τα οποία αφορούν την πίστη μας βλάπτει αφενός μεν εμάς, αφετέρου δε τους ανθρώπους που θα μπορούσαμε να ωφελήσουμε εάν ξέραμε να απαντήσουμε σε απλά ερωτήματα. Ήρθε κάποιος λοιπόν στην Αγία Τριάδα να εξομολογηθεί και μου λέει: «Πάτερ, παρήκουσα την εντολή σου να μελετώ το Ευαγγέλιο και σε μια παρέα τούτες τις μέρες βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση». Λέω: «Τούτες τις μέρες, παιδί μου, παραμονές Χριστουγέννων και παραμονές του Πάσχα, οπωσδήποτε όλο και κάτι μείον θα βγάλουνε για την Ορθόδοξη πίστη». Προσέξτε, μόνο για την Ορθόδοξη. Με τους άλλους ο διάβολος δεν ασχολείται. Αυτοί δεν έχουν σωτηρία. Μην νομίζετε ότι το λέω από ρατσισμό ή από αίσθημα ανωτερότητος της δικής μας εκκλησίας. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, την αλήθεια και τη σωτηρία την έχει μόνο η Ορθόδοξος κατά ανατολάς του Χριστού Εκκλησία. Γι' αυτό και το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα που τόσο πολύ πολεμείται χρόνια τώρα, το παίρνουν όλες οι ομολογίες οι χριστιανικές από τα χέρια του Ορθόδοξου Πατριάρχη, φιλώντας μάλιστα το χέρι του, αναγνωρίζοντας δηλαδή με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία αμφιβολία την ανωτερότητα της πίστεώς μας. Εκείνοι που έχουν πάει στο εξωτερικό με την Ιεραποστολή λένε ότι για τα πάντα Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες, Αντβεντιστές, Μεθοδιστές έχουνε μια ευχή να διαβάσουνε. Όταν θα έρθουν αντιμέτωποι με δαιμόνια, με ανθρώπους δηλαδή δαιμονισμένους, όλοι λένε με ένα στόμα: «Για αυτό το θέμα θα πάτε στους Ορθοδόξους». Τι έγινε λοιπόν και αυτός ήρθε και εξομολογείται την αμαρτία του? Έτυχε από ό,τι μου είπε σε μια συζήτηση, και στη συζήτηση αυτή κάποιος ο οποίος νόμιζε ότι μπορεί να τον βάλει σε δύσκολη θέση, του είπε: «Βέβαια, πολλά θαύματα έκανε ο Χριστός σου, αλλά όταν το στρίμωξαν οι Εβραίοι δεν κατάφερε να ξεφύγει. Εκεί δεν σήκωνε τσαρλατανιές, εκεί τον πιάσαν και τον σταύρωσαν. Και αυτό ήταν το τέλος. Εγώ αυτό ξέρω, διότι όπως λέει και ο ελληνικός λαός, τα στερνά νικούν τα πρώτα». Δηλαδή, τα τελευταία είναι εκείνα τα οποία μας δείχνουν την αλήθεια των πραγμάτων. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Χριστός σου δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σταύρωση, Γι' αυτό και δεν είναι Θεός. Αν ήταν, δεν θα τον σταύρωναν. Καλά παιδάκι μου, λέω. Στην εκκλησία δεν πας? Πάω, μου λέει. Από ό,τι φαίνεται, λέω, πας, αλλά δεν προσέχεις. Λέει, τι εννοείται, πάτερ? Εγώ, λέει, κρατάω και βιβλιαράκι. Βρε, βιβλιαράκι κρατάς, αλλά δεν προσέχεις. Λέει, γιατί? Λέω, ο Χριστός ήταν απλός άνθρωπος? Όχι, μου λέει. Ήταν Θεός και άνθρωπος. Άρα, εάν δεν ήθελε εκείνος να σταυρωθεί, θα τον σταύρωναν? Άνοιξε τα μάτια του γεμάτος έκπληξη. Τι λες, πάτερ, μου λέει. Δηλαδή, ήθελε να τον σταυρώσουνε? Έμεινα με το στόμα ανοιχτό για την άγνοια. Ακούστε λοιπόν, παιδιά μου, πως έχει η αλήθεια. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι ταυτόχρονα τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ενσαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος δηλαδή, για να καταργήσει με το σταυρικό του θάνατο τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Ο Κύριος μας απαρχής είχε στο πρόγραμμά του την σταυρική του θυσία, προκειμένου να γυρίσει ξανά ο άνθρωπος στην θέση που είχε όταν τον έπλασε ο ίδιος, ο Θεός δηλαδή, δίπλα του στον Παράδεισο. Γι' αυτό και όταν η γιαγιά μας η Εύα, υπακούοντας στην προτροπή και στη μεθοδία του διαβόλου μέσα στον Παράδεισο, έγινε αιτία να βγει και εκείνη και ο Αδάμ έξω του Παραδείσου και να κόψουν την κοινωνία και την επικοινωνία με το Θεό, πριν βγει άκουσε ότι από σένα θα γεννηθεί κάποιος, από σένα θα γεννηθεί, από τη γυναίκα. Η γυναίκα δεν γεννά, η γυναίκα εγκυμονεί, ο άνδρας τίκτη, ο άνδρας γεννά. Είπε όμως ο Θεός στην Εύα, από σένα θα γεννηθεί εκείνος που θα συντρίψει το κεφάλι του διαβόλου, θα τον πατήσει. Και ο διάβολος, το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να τον δαγκώσει λίγο στη φτέρνα. Τι είναι το δάγκωμα της φτέρνας? Ο σταυρικός του θάνατος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προετοιμάζει τους μαθητές του πριν πάνε στα Ιεροσόλυμα. Γιατί τους προετοιμάζει? Ο Κύριος μας ανιστά τον Λάζαρο. Είναι ήδη στο μάτι της θρησκευτικής εξουσίας του Ισραήλ, των Βαρισαίων, των Γραμματέων και των Σαδουκαίων, οι οποίοι τον θεωρούν ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο και ένα μεγάλο σκάνδαλο. Αλλά όταν ανιστά τον Λάζαρο, τότε παίρνουν απόφαση οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι να τον σκοτώσουν. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο να σκοτώσουν, για να μην υπάρχει απόδειξη του μεγάλου θαύματος αυτού της Αναστάσεως του νεκρού, το οποίο δείχνει ότι ο Ιησούς δεν είναι μόνον απλός άνθρωπος, αλλά και Θεός, διότι ο απλός άνθρωπος δεν μπορεί να ενεργήσει νεκρανάσταση. Γι' αυτό και φεύγει και πηγαίνει μετά τον αποκεφαλισμό του Ιωάννου στη Γαλιλαία. Και εκεί, όταν πρόκειται να πάει πάλι στη γιορτή των Ιεροσολύμων, του λένε οι αδερφοί του, «Δεν θα έρθεις», λέει, «δεν είναι ακόμα ο καιρός ο δικός μου, πηγαίνετε εσείς και θα ανέβω». Και έφυγαν οι συγγενείς του, έφυγαν οι αδελφοί του, και μετά εκείνος ξεκίνησε για να πάει στα Ιεροσόλυμα, και στο δρόμο προετοιμάζει τους μαθητές του και τους λέει, «προσέχετε», το λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, «προσέχετε, Αναβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς. Αυτοί θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάψουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν. Όμως, ύστερα από τρεις ημέρες θα αναστηθεί. Δεν τους άφησε όμως έτσι. Πριν να αρχίσει την ανοδό του στα Ιεροσόλυμα, έχει γίνει και η μεταμόρφωση πάνω στο όρος το Θαβόρ. Και ο Πέτρος με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον έχουν δει στη θεϊκή του δόξα, όσο είναι δυνατόν να δει τη θεϊκή δόξα ο άνθρωπος και να μείνει ζωντανός. Επειδή τον είδαν λοιπόν στη θεϊκή του δόξα, τον είδαν στην καθημερινότητά του να ανιστά νεκρούς, να σηκώνει παραλύτους, να θεραπεύει εγενετής τυφλούς, γι' αυτό και επειδή ο άνθρωπος είναι μεταβαλλόμενη ύπαρξης, γι' αυτό ακριβώς και τους προετοιμάζει και τους λέει: μη φοβηθείτε που θα πάμε και θα με πιάσουν και θα με σταυρώσουν και θα με βασανίσουν και θα πεθάνω. Να ξέρετε ότι εγώ θα ζήσω, θα αναστηθώ. Γι' αυτό και αν προσέξετε στην αρχή του Ευαγγελίου, το Ευαγγέλιο είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 32, λέει στο αρχαίο κείμενο: ήσαν δε εν τη οδό αναβαίνοντες εις τα Ιεροσόλυμα. Αναβαίνουν στα Ιεροσόλυμα γιατί τα Ιεροσόλυμα είναι σε βουνά, σε λόφο απάνω και είναι από την υπόλοιπη Γαλιλαία, από την υπόλοιπη Ιουδαία, 800 μέτρα υψόμετρο. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, λέει και το τροπάριο που θα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ανεβαίνουν λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και προσέξτε, και ειν προάγων αυτούς ο Ιησούς. Κάποιος που φοβάται δεν πάει πρώτος. Ο Ιησούς πηγαίνει μπροστά, χαρούμενος, γιατί, προσέξτε, λέει: και ειν προάγων αυτής ο Ιησούς και ενθαβούντο και ακολουθούντες εφοβούντο. Πήγαιναν και έβλεπαν τον διδάσκαλό τους που ήδη τους είχε πει μερικές φορές ότι εκεί που πάμε, πάμε για τη γιορτή, αλλά για μένα δεν θα είναι γιορτή. Εμένα θα με δείρουν, θα με βασανίσουν και θα με σταυρώσουν και θα με σκοτώσουν. Και έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό που τον βλέπουν, αντί να είναι πίσω-πίσω και να τον τραβάνε για να πάει. Ανοίγω παρένθεση. Για σκεφτείτε να πονάει το δόντι και να πάμε εμείς στον οδοντίατρο, ε. Πού είναι το δόντι? Σε δύο-τρεις λέμε, έλα μαζί μου να μου συμπαρασταθείς, λες και μπορούν την ώρα εκεί να μας κάνουν τίποτα, να μας βάλει κάτω άλλο την τανάλια. Αλλά ψυχολογική υποστήριξη, και πάμε τελευταίοι, να μπείτε εσείς πρώτα να δούμε πονάει. Και ο Χριστός μας πάει πρώτος, σαν να πηγαίνει σε πανηγύρι. Και εκείνοι που ξέρουν τι θα γίνει, το ευμετάβολο της ανθρωπίνης φύσεως, φοβούνται, αλλά ο Χριστός δεν φοβάται. Γιατί για αυτή την ώρα κατέβηκε. Για θυμηθείτε την προσευχή του στον κήπο της Γεστημανή, που έγινε ο ιδρώτας του. Έγινε ο ιδρώτας του, θρόβει αίματος από την αγωνία. Τι είπε ανθρωπίνος? Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο, να μην το περάσω αυτό πατέρα μου, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Εδώ νικέται ο διάβολος. Γίνεται πάλι ξανά το θέλημα του Θεού και γίνεται υπήκοος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός μέχρι θανάτου, και όχι απλού θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Θέλοντας λοιπόν πήγε. Γι' αυτό και μετά την Ανάστασή του, όταν ο Λουκάς με τον Κλεόπα πηγαίνουν στους Εμαούς, εμφανίζεται δίπλα τους ο Χριστός μας εν εταίρα μορφή και τους λέει: τι έχετε και περπατάτε και μιλάτε μεταξύ σας και είσαστε με τη μούρη κάτω, είστε σκυνθρωποί? Και του λέει ένας από αυτούς: καλά, λέει, μόνο εσύ είσαι στα Ιεροσόλυμα και δεν ξέρεις, λέει, τι έγινε αυτές τις μέρες. Λέει: τι έγινε? Λέει: εμείς, λέει, είχαμε ένα δάσκαλο, λέει, τον Ιησούν, ο οποίος, λέει, πιστεύαμε ότι είναι ο σωτήρας του Ισραήλ, και τον έπιασαν, λέει, οι άρχοντές μας και τον σταύρωσαν, και τρεις μέρες τώρα περιμένουμε, λέει, Ματέος, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται διαψευθήκαμε. και λέει ο Κύριός μας, ο ευγενής Κύριός μας, ο ανόητη και βραδίστη καρδία του πιστεύειν, ως ελάλησαν οι προφήτε, ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισελθήν εις τη δόξαν αυτού. Και αρξάμενος από Μωσέως και των προφητών, τους έλεγε τα περί αυτού που είναι γραμμένα μέσα στις γραφές. Ο ανόητη, τους λέει, δεν βάζετε το μυαλό σας να δουλέψει? Όλα αυτά δεν ήταν γραμμένα στις προφητείες, ότι πρέπει να τα πάθει ο Μεσσίας, ο Ιησούς, ο Χριστός, ο δάσκαλός σας, για να μπει στη δόξα Του. Και άρχισε από τον Μωσέα και τους προφήτες, από όλη την Παλαιά Διαθήκη, να λέει τις προφητείες. Εις δε την αποκάλυψη του Ιωάννου, αδελφοί μου, ο Ιωάννης αποκαλεί τον Κύριό μας το αρνίον το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Ο Χριστός μας λοιπόν, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, υπέμεινε το πάθος με τη θέλησή Του. Γιατί? Για να κάνει εμάς θεούς. Εμείς έχουμε την ευθύνη αυτού του μεγάλου θησαυρού της Αναστάσεως. Μη μείνουμε, παιδιά μου, μονάχα στα αρνιά και στα κοκορέτσια και στα τσουρέκια και στα κόκκινα αυγά. Ας δούμε και το άλλο μυστήριο, το μέγα, που είναι η παρουσία της χαράς της Αναστάσεως στη ζωή μας. Αμήν.